Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş gördük.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Prezident İlham Əliyev ötən ilin yekunları ilə bağlı müşavirə keçirdi. Bələndiyar hadisələri ilə bağlı Kiva açıqlamalarından sonra həbs edilən Səbzəli Əliyevin qardaşı Fərzəli Əliyev infarktdan vəfat etdi. 20 yanvar faciəsinin 20-ci il dönümü qeyd edildi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycana gəldilər. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi jurnalist Elinullah Fətullayevi təcili azad etməyə çağırdı. Azərbaycanla Rusiya 2010-cu ildə Rusiyaya verilən qazın həcminin 2 dəfə artırılması ilə bağlı razılıq əldə etdilər. Human Rights Watch təşkilatı dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabat yaydı. Hesabatda Azərbaycanda vəziyyətin getdikcə pisləşdiyi qeyd edildi. Bənəndiyar hadisələri zamanı bu kənddə həbs edilənlərdən sonuncu 6 nəfər də azadlığa buraxıldı. Azərbaycan, Misrə, bu ölkənin informasiya saytında Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanın Ermənistanın tərkibində göstərilməsinə etiraz notası göndərdi. Həbsdə olan gənc blokçular Adnan Hazzadə və Emin Millinin azadlığa buraxılması tələbi ilə Parisdə və Londonda aksiyalar keçirildi. Deməli, bu həftə Human Rights Watch təşkilatının dünyada insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatı oldu və o hesabatda Azərbaycanla bağlı vəziyyətə də geniş yer ayrılmışdı və həmin o hissi ilə, Azərbaycanla bağlı hissi ilə tanışlıqdan belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu təşkilatı hesab edir ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti bir qədər də pisləşib. Onlar buna nümunə olaraq konstitusiya referendum yolu ilə dəyişikliyin edilməsini göstərirlər. Eyni zamanda hesab edirlər ki, Azərbaycanda hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı təzyiqləri artıb, bundan başqa dini etiqad azadlığı haqqında qanuna ciddi məhdudlaşdırıcı əlavələr edilib. Bundan başqa polisdə cəza seçmə yerlərində işgəncə halları artıb və eyni zamanda hüquq müdafiəçilərinin sıxışdırılması halları da insan hüquqlarının pisləşməsi baxımından dəyərləndirilir. Bax, əvvəlcə Çingiz bəyədir sualım. Çingiz bəy, bu dəyərləndirməyə münasibətiniz necədir və burada razılaşmadığınız hər hansı bir məqam var mı?
Təbii ki, var və düzü biz bu cür hesabatın yayılmasını gözləmirdik və burada bizi qani etməyən məqamlar olduqca çoxdur və mənə elə gəlir ki, söhbətimizin keçişi zamanı hissə-hissə bu məsələlərə toxunacaq.
İndi deyədiniz, əsas sizi qanı etməyən nələrdir?
Əsas qanı etməyən məsələlərdən biri, məsəl üçün, dini etiqad azadlığı ilə bağlı olan məsələdir və mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan dünyada ən tolerantlığı gözləyən və tolerant dövlətlərdən biridir və xırdalamağın indi, yəni müəyyən şər hissəsini mən bir daha qeyd edəcəm. Bundan sonra
məsələn, orada qeyd edilir ki, elə söz düşmüşkən dini etiqad azadlığı ilə bağlı məsələyə ki, artıq 1991-ci ildən bəri Azərbaycanda artıq 3-cü dəfədir ki, bunları qeyd etmək məsələsi meydana çıxır. Bəli. Eyni zamanda dini icmaların təbliğat imkanları məhdudlaşdırılır. Bəli. Yəni o qanunda belə dəyişiklik edilib ki, dini icmalar yalnız məscidlərdə fəaliyyət göstərə bilər. Yəni bu sizcə məhdudlaşdırıcı hallar deyil?
Mən qətiyyən belə hesab eləmirəm. Əvvəla bilirsiniz ki, 91-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan keçmiş Sovet respublikaları kimi keçid bir dövrünü yaşadı. Müəyyən ictimai-siyasi proseslərdən keçdi. Bu keçid dövründə ola bilər ki, müəyyən məsələlərin cümlədən dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanunların təkmilləşməsinə ehtiyac olub və mən belə hesab edirəm ki, əgər 17-18 ildə bu məsələlərdə bir neçə dəfə dəyişikliklər olubsa və onun belə deyək bu qanunların təzələnməsinə ehtiyac olubsa, burada hər hansı bir problem axtarmağına dəyməz və bu günlərdə ən azı elə bir dövlət komitəsi tərəfindən 140 təşkilata eyni gündə sertifikatlar verildi. Və indi biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və bu sənədi hazırlayan ingilis fransızdan daha yaxşı bilirik ki, bizim bugün din sahəsində nə qədər çatışmamazlıqlarımız var. Bugün dini təbliğ edən yas məclislərində, nə bilim hansısa bir məclislərdə oturub insanlara dini təbliğ edən insanların özlərinin müəyyən qədər biz gözümüzlə görürük ki, çatışmamazlıqları var.
Bir sıra məscidlər bağlandı, məscidlərin sökülməsi ilə bağlı qərarlar verildi. Bu məsələləri necə dəyərləndirirsiniz? Dini sferadan söhbət düşmüşkən.
Mən bir mənalı olaraq tikilmiş məscidlərin bağlanmasının əleyhinəyəm. Yəni bura xərç çəkilibsə, artıq bu Allahın evini bir ortaya gətiriblərsə və insanlar bura gəlib ibadət edirsə, bunun sökülməsinin qəti əleyhinəyəm və əgər məqsədə uyğun yerdə tikilməmişdirsə, onu özündən əvvəl, yəni tikinti başlayarkən bu prosesin qarşısını almaq mümkün idi. Amma tikilən məscidin sökülməsini mən bir mənalı olaraq
ətraflandırıram. Bəs başqa sizi qane eləməyən məqamlar nədən ibarət?
Başqa qane etməyən məqamlardan biri də burada yazılır ki, siyasi səbəblərə görə iş adamları, başqaları da həbs olunması halları, yəni olduğu kimi oxuyuram, halları da davam edir. Bu son, ən azı bu bir illik hesabatdır və son ildə hansısa bir iş adamının siyasi çalarlarla həbsinin, yəqin ki, nə siz, nə mən şahidi olmamışıq. Yəni bu cür cümlələrin bura salınması yaxşı olar ki, konkret faktlardan göstərilər ki, Əhməd Məmməd adlı, nə bilim, filan şirkətin rəhbəri və s. və s. Amma ümumi sözlərdən bunun salınması məylə gəlir ki, bu düzgün deyil. Çünki bu cür hesabatları hazırlayan təşkilatlar dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunan təşkilatlardır. Və ona görə də konkretliyə söykənməyən, fakta söykənməyən ifadələrin bu cür hesabatlarda yer tutması təbii ki, məni qane eləmir. Sonra başqa bir məsələni deyim sizə. Sözü yazılır ki, müvəqqəti saxlama yerləri və həbsxanalarda kobud rəfəl və işgəncə halları geniş yayılır. Baxı, bu düzgün deyil.
Geniş yayılmıyor. Ümumiyyətlə ya yoxdur.
Yox, ayrı-ayrı hallar ola bilər və yaxşı olar ki, qeyd olunardı ki, il ərzində 3 dəfə və yaxud da 5 dəfə yerli hüquq müdafiəçiləri və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu şey qeydə alınıb. Amma geniş yayılıb anlayışının mən tərəfdarı deyiləm. Elə mən bu verilişdən çıxdıqdan sonra Bakının bir neçə polis bölmələrində monitorinqim var. Yəni söhbət sadəcə üst-üstə düşüb mən və əməkdaşlarım. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən hüquq müdafiəçilərinə müvəqqəti saxlama yerlərinə istənilən vaxt girib baxış keçirmək, monitor aparmaq üçün icazə verilib. Biz bu prosesi həyata keçirdirik. Cəza çəkmə yerlərində ictimai komitə var və biz mütəmadi olaraq bu prosesləri həyata keçirdirik. Orada da yəni monitorinqla keçirir. Ola bilər ayrı-ayrı hallar olsun, mən istisna eləmirəm. Yəni tək-tək hansısa bir polis bölməsinin əməkdaşı kiməsə bir şillə vura bilər.
Hansısa bir cəza. Sizə bax bu baxımdan deyirsiniz ki, sizə imkan yaradılır. Sizcə hüquq müdafiəçilərinə axıra qədər imkanlar yaradılırmı? Deyək ki, Bənənyar hadisələri oldu Naxçıvanda. Belə iddialar var idi ki, orada həbs edilənlərə orada işgəncələr verilmişdi. Ancaq deyək ki, heç hüquq
Mən açıqlayım. O axıra qədər imkan yaradılması məsələsində Bənənyar hadisələri ilə bağlı ayrıca mən belə hesab edirəm ki, bir neçə dəqiqə fikir bildirə bilərik. Yəni tək-tək hallar baş verirsə və yaxud da ki, belə deyək ki, dezinformasiya mətbuata nə isə çıxarılırsa, sonra da məlum olur ki, həqiqətə uyğun deyil və onu götürüb bu cür hesabatlarda yazmanın tərəfdarı deyil. Başqa bir şey də deyim. Hüquq müdafiəçilərinə qarşı, yəni o təzyiqlərin artması və daha doğrusu burada qeyd olunur ki, qarşı hücumların sayı artıb. Bu da narazılıq doğurur. Amma hüquq müdafiəçisi olaraq Azərbaycanda yəni bu fəaliyyətlə məşğul olan bir 10-15 nəfər tutaq ki, adam olsun. Bunlardan sırf hüquq müdafiəçisi 7-8 nəfərdir. Və bizim təmsil olunduğumuz monitoring qrupu bu bir il ərzində bir neçə dəfə belə deyək də hüquq mühafizə orqanlarının birinci şəxsləri ilə istədiyimiz vaxt görüşləri nail olmuşuq, müəyyən məsələləri qoymuşuq və nəzarətə götürdürmüşük və prosesi izləmişik və ən azı bu 15-20 gün içərisində baş prokurordan görüş, Daxili İşlər Nazirindən görüş, Ədliyyə Nazirindən görüş və ondan sonra kiçik vəzifə sahiblərinə, mavinlər, baş idarə və s. görüşlərimiz bizim əməkdaşlığımız deməkdir. Amma burada deyilik hüquq müdafiəçilərinə hücumların sayardır. Bir dənə fakt deyə bilərsiniz ki, son bir ildə hansısa hüquq müdafiəçisinə qarşı zorakılıq və hücum halları oldu. Bizim fəaliyyətimizə maniçilik törədilməsi görünən görünməyən məsələlər ola bilər.
Müdafiəçilərə deyək ki, Naxçıvana gedə bilmədilər. Bu onlara məhdudiyyət
yox,
deyilmi?
Əvvəla mən sizə deyim ki, bu hesabat Bənənyar hadisələrindən hələ əvvəl hazırlanıb, düzdür, vaxta yayılması sonra bir 5-3 gün sonra çəkir və bu hesabat hazırlananda artıq Bənənyar hadisələrindən xeyli əvvəl hazırlanmışdı. Və bu baxımdan belə hesab edirəm ki, burada bizim razılaşa bilmədiyimiz xeyli məqamlar var.
Aydın. Rəşid bəy də eşitdik. Rəşid bəy, həm bu fikirlərə münasibət bildirə bilərsiniz, həm də ki, söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin dəyərləndirilməsinə münasibətiniz necədir? Orada məsələn qeyd edilir ki, son bir ildə 9 jurnalisti böhtan ittihamı ilə ittiham irəli sürülüb. Ümumiyyətlə mətbuata baskılar artıb. Buyurun.
Birincisi mən deyim ki, Human Rights Watch təşkilatı bu dünyada tanınmış təşkilatlardan biridir və onun hesabatlarına çox ciddi önəm vermək, əhəmiyyət vermək lazımdır və ən azından əgər hansısa fərqli fikirlər varsa, bunlarla bağlı normal diskussiyalar aparmaq olar, ümumiyyətlə araşdırmalar aparmaq lazımdır. və bu hesabatda göstərilən çatışmazlıqların deməli aradan qaldırılmasına yönəlik hansısa bir fəaliyyətin ortada olduğunu göstərmək lazımdır. Bu çox vacibdir bu. Və bu təşkilatın ola bilər ki, hesabatında hansısa qeyri-dəqiqliklər ola bilər, mümkündür. Amma mən adətən daha çox başqa məsələlər fikir verməyin tərəfdarı olmuşam həmişə. Məsələn, deyək ki, misal üçün, din azadlığı sahəsi ilə bağlı. Din azadlığı sahəsi ilə bağlı məhdudiyyətlər ilbəil artmaqdadır. Bu göz qabağındadır. Yəni, qanuna dəyişiklik olur, hansısa məscidlərin fəaliyyəti dayandırılır, hansısa dini qruplaşmaların fəaliyyətində məhdudiyyətlər qoyulur, müxtəlif adlar altında, bəhanələr altında və s. Və bu göz qabağındadır. Eləcə də başqa, məsələn, hüquq məsələlərlə bağlı, mən məsələn, elə adi götürək hüquq müdafiəçilərinin sıxışdırılması məsələsi. Məsələn, mən iki faktı sizə deyim. Deməli, Leyla Yunusa qarşı defamasiyaya görə deməli cinayət ittiham irəli sürülmüşdü və bir də İntiqam Əliyevə qarşı belə bir defamasiya ilə bağlı iddia irəli sürülüb. Və mən hər ikisinə baxmışam, yəni burada əsaslı məqamlar çox azdır və xüsusilə də ümumiyyətlə hüquq müdafiəçisinə qarşı onun dediyi fikirlərə qarşı bu şəkildə sərt reaksiyaların özü artıq hüquq müdafiəçilərinə baskı kimi mütləq qiymətləndirilməlidir. Eləcə də Naxçıvanda hüquq müdafiəçiləri var, məsələn Məlahət Nəsibova ya Həkim Eldostu. Onlarla bağlı olan məsələlər və s. açıq-açıq hüquq müdafiəçilərinə qarşı münasibətin göstəricisidir. Sadəcə olaraq bəli, elə hüquq müdafiəçiləri var ki, bunları bəlkə də belə deyək də bu elit saymaq olar. Onlar hökumətlə deyək sıx fəaliyyətdə işləyirlər və s. bu çox yaxşıdır. Ancaq bu demək deyil ki, hüquq müdafiəçilərin fəaliyyəti üçün hər tərəfli imkanlar var və s. Söz azadlığı ilə bağlı məsələni mən yəni xüsusi vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti, həbsxanada olan jurnalistlərin sayı, məsələləri artıq onu deməyə əsas verir ki, burada vəziyyət xeyli dərəcədə pisləşib və deməli yaxşı heç nə yoxdur. Məsələn, ötən ildə mən sizə deyim ki, 50-yə yaxın biz fakt qeyd almışıq ki, jurnalistlərə bu və ya digər formada təzyiq halları və çox təəssüf ki, onların heç birisi ədalətli həllini tapmayıb, araşdırılmayıb. Mən məsələn Əfqan Muxtarlının işini deyə bilərəm ki, onun polis miting vaxtı döymüşdü.
Əfqan Muxtarlı harda işləyir?
Əfqan Muxtarlı əvvəl Yeni Müsavat qəzetində yazar idi.
O deməli sonra Azadlıq qəzetində yazır.
İndi Azadlıq qəzetində yazır, amma o zaman Yeni Müsavatda işləyirdi və o bir etiraz aksiyası zamanı fotolentə alırmış baş verən prosesləri və s. və polis rəisi bundan acıqlanmışdı və onu polislər döymüşdülər. Ümumiyyətlə, birinci normal ekspertiza keçirilmədi, ikincisi bir normal araşdırma aparılmadı, bununla bağlı sadəcə olaraq bir qədər belə üzdən bir proses getdi və s. Amma halbuki sınmışdı əli, ayağında çat əmələ gəlmişdi və s. Yəni bunu heç belə sonra fotoaparatı əlindən almışdı. Foto şəkillər içərisindən çıxarılmışdı və s. Yəni çox sayılı saya bilərəm, amma mən deyim ki, sizə 50-yə yaxın fakt var ki, deməli jurnalistlər döyülüb, qılara məruz qalıb, amma bunlar hər tərəfli araşdırılmayıb. Eləcə də həbsdə olan jurnalist, ümumiyyətlə cinayət ittihamı, defamasiya ilə bağlı cinayət ittihamı halları burada 9 hal yazılıbdı. Dəqiq mən indi sayını deyə bilmərəm, amma ən azından həbsdə olan jurnalistlərin sayı 5-6 bəzən 7-yə gəlib çatır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni prinsipcə burada qeyri-dəqiqliklər ola bilər. Amma ümumi tendensiya, ümumi istiqamət baxımından mən elə bilirəm ki, Human Rights Watch təşkilatı.
Bir qədər əvvəl Çiniz bəy qeyd elədi ki, əslində bu hesabata hazırlayanlardan fərqli olaraq siz Azərbaycanda yaşayırsınız, vəziyyəti daha dolğun təsvir eləmə imkanlarınız var. Bax siz necə hesab edirsiniz? Vəziyyət bu son bir ildə yaxşılaşıb yoxsa pisləşib? Yəni yaxşılığa doğru hərəkət edib yoxsa pisliyə doğru hərəkət edib?
Biz insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı vəziyyət mən deyərdim ki, əvvəllər bizdə bunun indikindən heç də pis deyildi, yaxşı idi. Bəzi istiqamətlər üzrə pisləşib, sərtləşib. Elə istiqamətlər var ki, məsələn, orada irəliləyiş hiss olunur. Məsələn, elə biz bundan bir qədər əvvəl danışılmışdı, məsələn, işgəncə halları ilə bağlı, məsəl üçün də. Əvvəllər hüquq müdafiəçilərinin imkanları yox idi, penitensiar xidmətin müəssisələrinə daxil olmağa və indi Çingiz bəy deyir çox yaxşıdır ki, deməli, polis şöbələrinə, bölmələrinə, hətta müdafiəçilərinin gedib girmək və baxmaq imkanları var. Bəli. Bu irəli tələbə ki, irəliyə doğru addımdır. Mən bunu yaxşı qiymətləndirdim. Çünki 5 il, 6 il bundan qabaq bu yox idi. Orada nə baş verdiyindən bizim heç birimizin xəbərimiz yox idi. Və sözsüz ki, bu vəziyyəti orada yaxşılaşdırır. Belə bəzi məsələlərdə bəli irəliləyiş var. Amma mən deyim ki, siyasi həssas məsələlərdə və yaxud da ki, iqtisadi məsələlərdə indi insan hüquqları sahəsində çox ciddi problemlər var və bu get-gedə artmaqdadır, xüsusilə siyasi əsas məsələlər.
Siz bunu nə ilə izah edirsiniz? Bax bu əsas məqam, prinsipial məqamlarla bağlı vəziyyətin pisləşməsi.
Mənə elə gəlir ki, bu bütün dünyada gedən ümumi bir tendensiyanın bir qaməti nəticəsidir. Əgər 90-cı illərdə ümumi istiqamət demokratikləşməyə və insan hüquqlarının müdafiəsi istiqamətinə gedirdisə və bu insan hüquqlarını və demokratiyanı müdafiə edən ölkələrin səsi, gücü daha çox idisə, İndi artıq əks ölkələr yaranıbdı. Məsələn, Rusiya güclənibdi və əks istiqamətdən çıxış eləyir və bəzən müdafiə eləyir o rejimləri ki, onlar demokratiya və insan hüquqlarına qarşıdılar. Məsələn, Çin artıq güclənibdi və Çinin özündə böyük problemlər var insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı və bəzi ölkələr ona da arxalanmağa, onun nümunəsini götürməyə meylli olurlar.
Bəs eləcə də bir amillərin təsiri olmurmu ki, məsələn, bu hesabatda elə qeyd edilir ki, o referendum məsələsində, yəni o referendumda konstitusiya edilən bəzi dəyişikliklərdə məhdudiyyətlər var idi. Yəni sizcə daxili amillərin təsiri olmur buna, yəni o pisləşməyə?
Demək istəyirəm ki, bu tendensiya bütün dünyada var. Yəni məsələn Şərqi Avropada əgər demokratlaşma prosesi daha sürətlə gedirsə, onlar Avropa inteqrasiya olunursa, oradan kənara gəldikcə bu bir qədər çətinləşir problem. Sözsüz ki, bunlar sonra proyeksiya olunur, o beynəlxalq aləmdə gedən proses proyeksiya olunur ölkələrin daxili məsələlərinə və eyni proses məsələn Qafqazda deyək ki, Ermənistanda da baş verir, sərtləşmə, insan hüquqlarının pozuntusu, halbuki bir neçə il bundan qabaq orada vəziyyət bir qədər yaxşı idi. İndi isə görürsünüz, azad olmayan ölkələr sırası, insan hüquqlarını pozan ölkələr sırasındadır və eyni proses Azərbaycanda da gedir, eyni proses Azərbaycan ətrafında olur, hətta Gürcüstanda da müəyyən problemlərin olduğu qeyd olunur və s. Bu, ümumi qlobal
tendensiyadır. Ölkələr də var da, məsələn, Ukraynanın nümunə göstərirlər, elə son prezident seçkilərində.
Mən Şərqi Avropa ölkələrindəki baş verən prosesləri nə üçün qeyd etdim? Sadəcə olaraq, bəli, o prosesə qoşulmaq istəyən ölkələr də var. Ukrayna kimi, Gürcüstan kimi. Amma bir xeyli ölkələr var ki, yəni arxada gedirlər bu məsələdə.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Çiniz bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, o suala qayıdıram. Yəni, ümumilikdə siz necə hesab edirsiniz? Vəziyyət pisləşib, yoxsa yaxşılaşıb? Pisləşibsə bu nəyin göstəricisidir?
Yox, pisləşib demək mümkün deyil. Yəni, bilirsiniz, bir il arxaya baxdıqda, 3 il, 5 il arxaya baxdıqda, hansısa sahələrdə tutaq ki, müəyyən, belə deyək ki, müsbət irəliləyişlər var. Əgər biz 10 faktın içindən ikisinin, üçünün irəliləyişinə nail olmuşuqsa və bunun yerində 5-i, 6-i, 7-si hələ qalırsa, bunu pisləşmək kimi qeyd etmək lazım deyil. Bu, əslində, yaxşılaşmaqdan söhbət gedir və pis olan halların növbəti ildə qarşısına alınması üçün fəaliyyətin genişləndirilməsindən söhbət gedə bilər. Və bu baxımdan mən belə hesab eləyirəm ki, doğrudan da belədir. Yəni, bizim özümüzün iş yükümüz də azalıb. Yəni, bizə keçən il tutaq ki, bir gündə mənim təşkilatıma 10-15 nəfər müraciət edirsə, bugün artıq onun 50% qədər müraciət edirsə, biz bunların hamısının hesabatını aparırıq və ümumiləşdirmə aparırıq. Bunu göstərir ki, insanların müəyyən qədər, belə deyək də, o problemlərinin müəyyən qədər həllində başqa yollar tapılıb. Düzdür. Bütün problemlərin həlli məhkəmə hakimiyyətindən keçir
siz
və çox təəssüf ki,
siz belə fikirlər var ki, bəzən ki, bu irəliləyişlər görüntü xarakteri daşıyır. Məsələn, mən sizə nəyə soruşmaq istəyirəm? Sizin imkanlarınız var ki, gedəsiniz ki, təcridxanalarda monitorinqlər aparasınız. Hansısa bir işgəncə faktını üzə çıxardmısınızmı və bu məsələ ilə bağlı məsuliyyətə alınan, deyək ki, ya polis, ya deyək ki, cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşı olunmu? Konkret, yəni hansısa faktı ortalığa çıxardmısınızmı ki, yəni bu onda hesab edək ki, artıq bu irəliləyiş deyək ki, görüntüyə xidmət eləmir real irəliləyiş.
Deyim sizə. Bir faktı deyim və çox istəyərdim ki, mənim bu dediyim fakta şübhəsiz münasibəti siz özünüz bildirmək üçün araşdırmanızı aparasınız. Məsəl üçün, ayın 9-unda səhv etmirəmsə, Daxili İşlər Nazirliyindən monitor qrupun üzvlərinin görüşü oldu. Təxminən bir 15-20 dəqiqə Daxili İşlər Naziri hüquq müdafiəçilərinə görülən işlər, görülən tədbirlər barəsində məlumat verdi. Yəni, bu gün göstərin hansısa bizim qonşuluğumuzda olan ölkələrdə bu cür hallar var. Və o proses zamanı bildirildi ki, yaxın vaxtlarda yəqin açıqlaması da olacaq. Keçən il ərzində, ötən il ərzində daxili işlər orqanlarında 100-ə yaxın əməkdaş insan hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı cəzalandırıblar. Bu cəzalanma vəzifədən götürmə, aşağı vəzifəyə salınma, nə bilim mən və onların içərisində indi mən də yəni bunu götürmədim. 20-30 nəfər adamsaq daxili işlər orqanlarından azad olunur. Əgər bunu daxili işlər naziri deyilsə ki, insan hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı bu qədər adam cəzalanıb. Yəni, burada hansısa görüntüdən söhbət gedə bilməz. İndi mən sizə bir şey deyim. Bu faktların nazir səviyyəsində araşdırılmasının səbəbkarı yenə siz jurnalistlər, biz hüquq müdafiəçilər, vətəndaşlar olur.
Deyək ki, hansısa jurnalisti döyüblər, məlum ki, təxminən bilinir ki, deyək ki, bu jurnalisti döyənlər kimlərdir. Hətta olub ki, belə hallar olub ki, mətbuat həmin polislərin deyək ki, şəklində dərc eləyib. Üzdə olan məsələlərlə bağlı hansısa deyək ki, ya polisin, yaxud deyək ki, hansısa bir hüquq mühafizə əməkdaşının cəzalanma halı, yəni mən rastlaşmamışam, yəni o baxımdan deyirəm. Siz dediyiniz faktında siz qeyd elədiyiniz kimi araşdırılmağa şübhəsiz ki, ehtiyacı var. var.
Bilirsiniz, ben size deyim, bazı meselelerin şişirilmesi o problemin həll olunmasına nəinki köməklik göstərir, əksinə manicilik törədir. Əgər hansısa bir jurnalisti Əhmədi Məmmədə qarşı hansısa bir zorakılıq hərəkəti olubsa, tutaq ki, bir şillə vurulub, nə bir fotoaparat alınıb və s. qanuna zidd hərəkət olubsa, bunun ictimai müzakirəyə çıxarılması, bunun bəyanatlardan belə deyək müşahidə olunması və bunun ciddi tələblər bu olsun, bu olsun, bu olsun və bu adam tutulmalıdır, asılmalıdır olanda mənə elə gəlir ki, rəsmi qurumlar onda başlayırlar inadkarlıq göstərməyə.
Onda bəs o hallara qarşı necə mübarizə aparmalıdır?
Biz mübarizənin təbii ki sivil yolunu seçməliyik. Yəni dediyim də sivil yoldur. Amma biz başqa yolunu. Mən məsəl üçün deyim, əgər bənənyar hadisələri ilə bağlı olan proseslər təbii ki ayrı sualınız olacaqsa cavab verəcəm. O proseslər belə deyək, bu qədər mətbuatda müzakirə olunduqdan sonra bizim ora gedişimiz çətinləşdi. Mən buna haqq qazandırmıram. Biz ora getməli idik. Naxçıvan da Azərbaycanın bir parçasıdır, Bənənyar da onun bir parçasıdır. Amma bizim ora getməyimiz üçün imkan yaradılmadsa, mən belə hesab edirəm ki, məhz bu ictimailəşmədən ehtiyatlandırıldı. Və ayrı-ayrı hallarda olub, məsəl üçün sizin bilmədiyiniz, mətbuatın bilmədiyi, yəni, vətəndaşın
üz istəyən vətəndaşın pis nə var ki?
Pis heç bir şey yoxdur. Mən demirəm pisdir. Mən görsüz qeyd elədim ki, bu normal haldır və adi bir sivil formadır. Yəni ictimailəşir. Əksinə ictimailəşən məsələyə daha çox önəm və diqqət yetirilməlidir. Mən bir şey deyim ki, Sovet dövründə prokurorluq orqanlarında cinayət başlanmasına səbəb olan amillərdən biri də məhz mətbuata gedən faktlar idi. Və nəsə, nəyə görəsə burada bir inadkarlıq olur. Hər iki tərəf üz-üzə qalır və nəticədə də görsən məsələnin həll olunur. Amma bizə elə müraciətlər olunur ki, biz onu mətbuata çıxartmadan öz rəsmi blanklarımızda ünvanlayırıq baş prokurora, Daxili İşlər Nazirinə, Ədliyyə Nazirinə və s. və sizi inandırım ki, yəni mən bu yaxınlarda bir epizodu deyim sizə. Bir Çin vətəndaşının azərbaycanlılar tərəfindən Çində aldadılması faktı ilə bağlı və sonra adam gəlib bir ay burada qalmışdı, bir qadın idi. Daxili İşlər Nazirinə ünvanladığım sənəd təxminən 4-5 gündən sonra həmin adamların tutulub polis idarəsinə gətirilməsi ilə nəticələndi və o Çindən gələn vətəndaşın probleminin bu gün artıq 50%-dən 60% həll olunur. Amma nəsə ictimailəşəndə görürsən ki, tərəflər üz-üzə qalır və bu məsələnin həlli çətinləşir. Aydın. Mən bunun səbəbini deyə bilmərəm, amma yenə də deyirəm, ictimailəşən halın, faktın özü pis deyil. Aydın. Əksinə bu da normal bir variantdır.
Rəsil bəy, yeşilində sizin fikrinizi öyrənək. Sizin bu məsələ ətrafında, bu fikirlər ətrafında fikriniz nədir mübarətdən?
Bilirsiniz, mən o fikrlə razıyam ki, bu ictimailəşən məsələyə, yəni ictimai rəyə mütləq hörmət etmək lazımdır. Əgər bu məsələ bir problem ictimailəşirsə, onda yəni, hökumət vəzifəlisi və s. daha çox bu məsələyə diqqət yetirməlidir. Ən azından, əgər bu ölkədə demokratiya varsa, ictimai rəyə diqqət yetirmə varsa.
Əgər
ictimai rəyə nəyəsə xoşu gəlmirsə, acıqlıdırsa və bunu onda deyirsə ki, siz acıqlısınız, biz də sizdən daha acıqlıyıq və s. əlbəttə bu onda hardasa bir uçurum olduğunu göstərir ictimai rəy ilə deməli dövlət vəzifələri arasında. Bu işdə yaxşı hal deyil. Mən belə görürəm ki, əgər ciddi tənqid edən və bəyanatlarla çıxış eləyən deməli hüquq müdafiəçiləri olmasa, heç o bir qədər yumuşaq mövqedən yanaşan əməkdaşlığın hüquq müdafiəçilərini heç qəbul etməzlər. Məsələ belədir. Yəni bilirsiniz, yaxşı müstəntiq, pis müstəntiq məsələsi var da. Əgər biri doğrudan sərtdirsə və s. onu kənara itəliyib və biraz qədər yumuşaq olanı götürür. Mən demirəm, bu normaldır, olsun. Amma bunsuz bu olmayacaq. Əgər sabahları heç kim tənqid etməsə, heç kim deməsə, sərt mövqeyini bildirməsə, heç əməkdaşlıq etməyə ehtiyac da olmayacaq, kimlərsə yaxına da qoymayacaqlar. O baxımdan, yəni, mən hesab edirəm ki, əgər bir problem baş veribsə, bunun haqqında mütləq demək lazımdır. Bunu mətbuat yazmalıdır bunu. Bənənyar hadisəsi baş veribsə, onu mütləq yazmalıdır. Mənə elə gəlir ki, daha ağıllı, daha düzgün yollardır ki, bax, hüquq müdafiəçiləri gedərdi ora, bəlkə mətbuat doğrudan da nəyisə şişirdib. Ola bilər. O şişirtmələri gətirib deyərdi ki, bilirsiniz, bu məsələ biraz şişib. Bu məsələ məsələ, yəni aydınlıq gətirərdi və bu daha yaxşı olardı. Nəyin ki, deməli, hüquq müdafiəçilərini ora göndərməmək. Hüquq müdafiəçilərini ora buraxmamaq, özdə əməkdaşlıq edən hüquq müdafiəçilərini ora göndərməmək, o deməkdir ki, orada daha pis şeylər baş veribdi bəlkə də və ona görə də bunları da heç ora buraxmırlar.
Əlavəniz var?
Əlavəm yox, bir cümlədə istəyərdim deyəm. Bax, bizdə belə bir fikir formalaşır ki, beynəlxalq təşkilat dediyi məsələləri biz alqışlamalıyıq və xüsusilə əhalinin müəyyən təbəqəsi belə isə ki, hakimiyyət tənqid olunursa, dərhal biz bunu əl çalmalıyıq. Amma bizim hüquq müdafiəçilərinin əməkdaşlıq etdiyi Freedom House təşkilatı. Gördünüz ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı hansı mövqeyi nümayiş etdirdi və sonra da təqsibin verdi, dəbii biz də ona etirazımızı yazdıq, göndərdik. O baxımdan mən deyirəm ki, beynəlxalq təşkilatların dediyini biz mütləq ekspertizadan keçirtməliyik, çatışmamazlıqlara bir reaksiya verməliyik.
Mən sizə təşəkkür edirəm, ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun, siz də.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir. Yanvarın 25-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçidə görüşü gözlənilir. Elə həmin gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası işə başlamalıdır. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.